Sve vas pozdravljam, dragi prijatelji, draga braćo i sestre u Isusu Hristu. I želim da vam kažem da predmet kojega smo uvrstili u ovu seriju vezan za značenje krsta za nas hrišćane je, čini mi se, stalno aktuelan predmet. Naime, ima dosta nesporazuma oko pitanja krsta. I ja se sećam, bilo je to pre izvesnog vremena, da je jedan članak u jedan mali izveštaj u jednim dnevnim novinama počeo ovako. Kaže, na jučerašnji praznik Krstovdan, dakle, članak je bio posle praznika Krstovdana, i onda neko je na taj praznik vrlo značajan u crkvi upozorio i evo šta je kazao. Ima hrišćana koji sebe smatraju hrišćanima, ali krst časni ne poštuju, nego i se i nama podsmevaju što mu se klanjamo i što ga celivamo. Ovako je svoju besedu posle odslužene svete liturgije započeo taj. I onda kad sam dalje pročitao izveštaj, vidim da pod ovim tim nekim hrišćanima koji sebe smatraju hrišćanima, ali krst časni ne poštuju, sad ne znam da li ovo se podsmevaju, ali to je verovatno ipak neko podmetnuta stvar, nama što mu se klanjamo i što ga celivamo, dakle, vidim da je akcenat bio, odnosno imao je u vidu taj, između ostalih, i crkvu kojoj ja pripadam. I kad sam to pročitao, onda sam se našao nekako malo povređen što neko pripisuje mojoj crkvi nešto što ne stoji, a opet ima, dakle, ovo podsmevanje, jer u Svetom pismu jasno stoji da nikad čovjek ne može ironijom da se bavi, odnosno pozvani smo da poštivamo ljude, a ne da na bilo koji način ih omalovažavamo, bez obzira ko su i kako veruju, kako upražnjavaju svoju veru i tako dalje. Dakle, to mi je zasmetalo što je, evo, pripisano između ostalih i mojoj crkvi. A opet sam se pozabavio ovim, znate, nas koji se časnom krstu klanjamo i što ga celivamo. Dakle, klanjamo mu se i celivamo. I onda sam ja se pitao, dobro, svi smo mi hrišćani ili svi sebe nazivamo hrišćanima, a evo imamo neke različite stavove po pitanju razumevanja mnogih stvari, uključujući i konkretno ovo što ćemo danas govoriti, a to je krst. Da li ta naša različita razumevanja stvari nam dopuštaju da i dalje se zovemo hrišćani svi, ili možda neke stavove moramo da ponovo razmutrimo, pa i da menjamo? Šta Sveto pismo uči o predmetu o kome želimo da razgovaramo, oko koga se izgleda svi hrišćani ne slažu? Znate, mi kao ljudi možemo se oko nečega slagati ili ne slagati. Mi možemo imati svoja ovakva ili onakva mišljenja i viđenja. Ali naša ljudska viđenja i mišljenja nisu najbitnija. Ono što jest bitno, to je šta Bog o nečemu kaže, a ako hoćemo da znamo šta Bog o nečemu kaže, onda mi trebamo da idemo i da čitamo Božju reč, njegovu zapisanu poruku za nas koju nalazimo u Svetom pismu. S obzirom da svi hrišćani priznaju Sveto pismo kao svetu knjigu koja nam je data, koja sadrži i koja jest otkrivenje Božje, onda bilo bi dobro da svi mi hrišćani zaista idemo u Sveto pismo i da proučimo šta Sveto pismo uči o bilo kom predmetu koji bi mogao biti deo naše vere, pa i o ovom pitanju koje Danas smo sebi stavili u razmatranje pitanju stava našeg prema krstu, odnosno značenja krsta za nas hrišćane. Ja se neću zadržavati na nekim opštim podacima koji su poznati nama u vezi sa samim pojmom krsta, jer vi znate da krst nisu izmislili hrišćani. Krst nije nešto što je isključivo vezano za raspeće Isusa Hrista. Istorijski, dakle, gledano, to niko valjda neće osporavati. Naime, stari narodi su znali za pojam krsta. Haldejci, Feničani, Egipćani i tako dalje. Rimljani su isto tako preuzeli korištenje krsta kao predmeta da bi putem njega kažnjavali najveće kriminalce, dakle razapinjali na krst one koje su smatrali osuđenima takvom kaznom, smrtnom kaznom, dakle oni koji ne treba više da žive. Prema tome, krst je bio sredstvo za pogubljenje u doba Rima i u doba Isusa Hrista također. Nakon Isusa Hrista, sa razvojem hrišćanstva, sa širenjem hrišćanstva, počelo se gledati na sam predmet krsta kao na simbol hrišćanstva, a isto tako kao na određeni dekorativni predmet u najnovije vrijeme. Dekorativni na sakralnim objektima, a evo, kao što je uvodničar rekao, danas je to moderan dekorativni predmet kojega ćete vidjeti kod velikog broja osoba koje žele da se na taj način ukrase. Jasno da za mnoge ljude to znači i izraz njihove vere i potvrde da su hrišćani, a verovatno ima onih koji samo iz pomodarskih razloga koriste krst kao dekorativni predmet na sebi. No, što se tiče samog oblika krsta, znate da ih ima jako mnogo različitih oblika. Postoji takozvani grčki krst, latinski krst, Petrov krst, Filipov krst, Andrijin krst, sve različitih oblika. Kardinalski ili patrijaršijski krst sa 6 krakova, papski krst sa 8 krakova, Konstantinov krst, Jerusalimski krst, Malteški krst i tako dalje i tako dalje. Dakle, to neće biti predmet naših izučavanja danas. Hoću da vam kažem da uglavnom svaki krst ima barem svoj jedan vertikalni deo, a vrlo često mnogi krstovi imaju i horizontalni deo. Možda će vas začuditi to što kažem da svaki krst ima barem taj vertikalni deo. Jer ima onih koji će se s vama, znate, prepirati oko forme krsta i zastupat će da je Isus razapet na krstu koji je imao samo jedan vertikalni deo. Međutim, mislimo da forma, oblik krsta na kome Isus razapet nije zaista suštinsko pitanje i oko toga se nećemo prepirati. Ja se sećam da sam jednom na radio Kragujevcu govorio o ovom predmetu vrlo slično i mislim da sam i slušalcima rekao da sama forma krsta nije nešto što oko čega bismo mi trebali da se bavimo, u smislu da je to ono što zaokuplja našu pažnju. Neki put ćete vi vidjeti ljude koji po samom obliku krsta će reći ti si ovaj, ti si ovaj, znate, jer si uzeo oblik krsta koji pripada ovoj strani sveta ili si uzeo oblik krsta koji pripada onoj strani sveta. Dakle, to pitanje je zaista nebitno pitanje. U Svetom pismu se govori o krstu u nekoliko značenja. Pre svega govori se o krstu u smislu predmeta na kome je Isus razapet. Zatim govori se o krstu u prenesenom značenju, pod kojim se podrazumevaju teškoće, problemi, pa i žrtvovanje ovozemaljskog života za nešto, za određenu stvar. Kada je hrišćanstvo u pitanju, pojam krsta je poprimio značenje Isusa Hrista i njegovog dela na krstu. I čini nam se da je to ono osnovno suštinsko značenje oko koga bismo trebali da se bavimo i danas. Jer ovo pitanje predmeta na kome je Isus razapet je verovatno nebitno pitanje. Znate, vi imate dva izraza koji se koriste u Novom Zavetu za taj predmet na kome je Isus razapet. Jedan je izraz koji je kod nas preveden sa drvo, izraz ksilon, a drugi je izraz koji je kod nas preveden kao krst, i to je grčki izraz stauros. Evo da vam pročitam dokaz da postoji, a oba ta izraza ukazuju na predmet na kome Isus razapet. Kažem da vam pročitam tekstove gdje se spominje jednostavno drvo na kome je Isus razapet. U Galatima poslanici u 3. glavi, u 13. stihu, Hristos je nas iskupio od kletve zakonske, postavši za nas kletva, jer je pisano proklet svaki koji visi na drvetu. Dakle, ovdje mi imamo jednostavno ukazivanje na Hristovo raspeće i na njegovo raspeće u kome je on visio na drvetu. Proklet svaki koji visi na drvetu. To je citat, imate ispod toga, ako imate isto izdanje Biblije, citat 5. knjige Mojsijeve, 21. glava, 23. stih. Jer je još to rečeno u Mojsijevo vrijeme da taj koji ide i nalazi svoju smrt na takav način je neko ko je osuđen, odnosno proklet. E sada, u 1. Petrovoj poslanici, u 2. glavi, u 24. stihu, također se za Hrista kaže, koji grijehe naše sam iznese na tijelu svojemu na drvo. Dakle, ksilon, na drvo. Da za grijehe umremo i za pravdu živimo, kojega se ranom isceliste. Ovdje se jednostavno spominje taj pojam drveta. Bez obzira da li se ne precizira se kakav je bio oblik tog drveta ili tog krsta. Da li je bio takozvani, kako su ga Latini krstili, crux i misa, znači onaj krst koji je u obliku jedne horizontalne, jedne vertikalne i jedne horizontalne linije, s tim da ta horizontalna linija je ispod vrha vertikalne. Dakle, krst u obliku kako ga mi obično imamo ili upotrebljavamo. Ili je to bio takozvani crux commisa, koji je dakle imao jednu vertikalnu liniju i horizontalnu liniju koja je odozgo dolazila na tu vertikalnu. Znači u obliku slova T. Sasvim svejedno, kažem, kakav je oblik bio u pitanju, oko toga se mi nećemo raspravljati ni sa kim. E sada, značenje krsta kao simbola stradanja, simbola mučeništva, patnje. Isus je sam ukazivao na takvu dimenziju krsta. Evo recimo kako on kaže, to imate u svim evanđeljima praktično, ali možemo čitati Evanđelje po Mateju, 10. glavu, 38. stih, gdje stoji da onaj koji ne uzme krsta svojega i ne pođe za Isusom, nije dostojan Isusa. Dakle, Evanđelje po Mateju 10.38 stih, koji ne uzme krsta svojega i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Šta ovo znači uzeti krst svoj i poći za Isusom? Pazite, ovo Isus rekao dok je bio živ. U ono vrijeme tačno se znalo šta to znači uzeti krst svoj i poći. To je značilo poći na gubilište. Dakle, praksa je bila da onaj ko je osuđen na smrt raspećem je trebao sam da ponese taj svoj krst. Nekoga koga biste vidjeli da nosi krst, značilo je da je on spreman, odnosno da on ide na gubilište. Dakle, to je figurativno značenje u kome je Isus upotrijebio pojam krsta. Nije sigurno Isus mislio da svaki njegov sledbenik treba da uzme bukvalan krst i ide na bukvalno raspeće. Isus je smatrao da pod ovim se podrazumeva bilo kakav vid problema, patnje, stradanja kojega bi hrišćanin Hrista radi mogao da doživi na ovom svetu. Ako neko nije spreman da prihvati Hrista, da ga prizna pred ljudima i da bude odlučan da ga sledi bez obzira na cenu koju bi to moglo da izazove, onda, kaže Isus, nije mene dostojan. Ta cena nekada je bila izuzetno velika. Danas kao da je malo manja, barem u onom formalnom smislu. Prvi hrišćani su vrlo često zbog svoje dakle privrženosti Isusu Hristu, vere u Isusa Hrista, morali da završe ovaj život kao mučenici. Platili su dakle to mučeničkom smrću. Danas malo je hrišćana koji plaćaju svoju veru Isusa Hrista mučeničkom smrću. Ja neću da kažem da ih uopšte nema, ali ih je neuporedivo manje nego što ih je bilo u doba, recimo, progonstava pod rimskim carevima pre Konstantina. Ali ako naš život ne ide direktno u smrt zbog toga što slijedimo Isusa Hrista, đavo nam priređuje različite oblike iskušenja, problema, pa i patnje zbog vere koju u Hrista, vere u Hrista koju upražnjavamo, i zato je sasvim moguće da mi i o sebi govorimo danas kao o onima koji su pozvani da nose krst za Hrista, Hrista radi. Jer kontekst u kome Isus ovo rekao je sljedeći. Čitam 10. glavu 31. stih i dalje. Možda 32. A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Pazite ovo, prizna mene pred ljudima. Mnogi ljudi se stide Hrista. Neću da kažem stide se Hrista. Stide se vere, istinske vere Hristove. Jer ona nije popularna. U stvari nije nikad bila popularna. I nije ni danas popularna. Što reći, kako nije popularno? Pa sad je biti hrišćanin jako popularno. Da, biti hrišćanin određenog profila je jako popularno, ali biti pravi, istinski hrišćanin nikada nije bilo popularno, ja bih kazao nije ni danas. Zato Isus kaže, koji god prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. I onda gledajte ovo, ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju. Mi ćemo idućeg vikenda imati jedan predmet koji će govoriti o miru kojega je Hristos došao da donese svojim sledbenicima. A ovdje sada kao da kaže suprotno. Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegova. Pazite, ovo Isus govori. Došao sam da rastavim čovjeka od oca njegova. i kćer od matere njezine, i snahu od svekrve njezine, i neprijatelji čovjeku postaće ko? Čak oni koji žive s vama u kući, domašnji njegovi. I ko su ti domašnji? To su, pazite, otac, majka i tako dalje. 37. stih kaže, koji ljubi oca ili mater većima nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većima nego mene, nije mene dostojan. I onda kaže ovo što smo čitali. Koji ne uzme krsta svojega, ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Šta ovo sve znači? Zbunjujući. Znate, kako to da Hristos nije došao da donese mir nego mač? Ćemo reći, nešto nije u redu s evanđeljem. Sve je u redu. Vi imate taj dupli aspekt Hristovog učinka. S jedne strane, Hristos je spasitelj, došao je da spasi, i on zaista spasava i donosi večnu nadu, večni mir, večnu sigurnost, večnu radost, večnu sreću u srce hrišćanina. To je jedna realnost. Ali je druga realnost da taj i takav hrišćanin mora da očekuje da na ovoj zemlji velike borbe između dobra i zla, o kojoj smo govorili pre neko veče, on neće stajati po strani, on neće biti pošteđen. Đavo će hteti da mu priredi određeno iskušenje, ne bi li ga obeshrabrio, ne bi li ga onesposobio da ide i sledi Hrista. I to iskušenje, to protivljenje, to nerazumevanje, to ismejavanje, to šta god da je, može doći sa svake strane, uključujući naše najmilije. Ne zato što su oni loši ljudi, nego zato što ne razumeju. Ne shvataju to što Bog daje, što Bog nudi, i to što ste vi kao hrišćani eventualno shvatili, i onda iz nerazumevanja jednostavno reaguju na način koji nije primeren. Taj način reakcije može biti za vas određeni teret. Može čak da vas pokoleba, da vas potakne u vašoj veri, i taj način, dakle, suočavanja sa životnim problemima zbog Hrista i hrišćanske vere, Isus naziva nošenje krsta radi Hrista. Dakle, svaki hrišćanin, pravi hrišćanin, može očekivati da jednoga dana se on nađe suočen sa manjim ili većim teškoćama koje podrazumevaju u stvari određeni vid nošenja krsta Hrista radi. No, osnovno značenje i ono najvažnije što je bitno za nas da znamo kada o krstu govorimo jeste da krst je postao simbol Isusove, ili jednostavno izraz kojim Isus želi da nam kaže o delu kojega je on učinio za nas. Mislim da ste već imali priliku da čujete apostola Pavla koji je rezimirao suštinu svoga propovedanja. Šta je to što on zaista propoveda i veruje? I evo kako on to kaže kada se obraća crkvi u Korintu. Prva Korinćanima poslanica, prvo poglavlje, čitajmo od 18. stiha. Jer je reč krstova, dakle reč krstova, reč o krstu, propovedanje o krstu, jer je reč krstova ludost onima koji ginu, a nama je koji se spasavamo sila Božja. I onda nastavlja dalje i kaže da mi propovedamo, 23. stih, Hrista razapeta. Mi propovedamo Hrista razapeta. Reč krstova, reč o krstu, je u stvari reč o čemu? To je reč o Hristu razapetom. Kada mi hrišćani spomenemo reč krst, osim u onim značenjima kojima sam do sada govorio, mi prvenstveno mislimo na ono delo koje je Hristos ostvario na krstu. To je ta reč o Hristu razapeto. Reakcija na tu reč je bila različita u Pavlovo vreme. Jevrejima dakle je bila sablazan, Grcima je bila bezumlje, dakle nepopularna totalno vest. Propovedati Hrista razapeta je zaista bilo nešto što ljudske uši Pavlovog vremena nisu želeli da čuju. Jer Jevreji, za njih je to sablaza, nešto što ih spotiče. Zašto je to nešto što ih spotiče? Zato što kad vi kažete, vi govorite o Hristu, Sinu Božjem, Mesiji, Spasitelju, Izbavitelju našem, koji je živeo bezgrešan život, koji nije greha učinio kao što smo sinoć istakli. On to sam za sebe tvrdi, baca izazov drugima da ako neko ima da upre prst na njega sa nekakvim grehom, neka to učini. Niko to nije učinio, osim što su doveli lažne svedoke da pričaju laži. Ali jednostavno, dakle, jedini taj koji je živeo bezgrešan život na ovom svetu, našao se na krstu Golgote. Mi kad kažemo na krstu Golgote, za nas to skoro da je nešto lepo. Ali za uši Jevrejina, on je znao šta je u pitanju. Nije Isus bio jedini koji je našao se na takvom krstu. Hiljade njih su Rimljani razapinjali. Hiljade raznih sirotana, onih koji su bili porobljeni, onih koji su se pobunili protiv Hristove vlasti, ove rimske vlasti, one koji su na bilo koji način se zamerili na krst. Za Jevrejina, neko ko je išao na krst, pročitali smo apostola Pavla koji citira petu knjigu Mojsijevu. To je značilo da je Bog okrenuo lice od njega. To je značilo da ga je Bog prokleo. I sad vi dolazite i propovedate nama oduševljeno o nekome koga je Bog odbacio i prokleo. Pa ako ga je Bog prokleo, nećemo mi da se bavimo njime. Mi znamo da je Isus Hristos na krstu podneo rug, sram, prezir, bio odbačen, ali ne zato što je on to zaslužio, što je on učinio grehe koji su doveli do takve posljedice, nego zato što je za nas to platio. Odnosno, preuzeo je našu ulogu, na sebe je stavio sve naše grehe, sve naše grešne zasluge koje su nas trebale voditi u večnu smrt. On je preuzeo na sebe i on je platio sve to umjesto nas. Da mi ne bismo umrli večnom smrću, on je umro. Da mi ne bismo doživjeli večno odvajanje od Boga, on je doživio trenutak odvojenosti od Boga, jer je postavio pitanje i onaj uzvike izašao iz njegovih usta: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Dakle, Jevreji su slušali sa prezrenjem ovu vest o krstu, odnosno vest o Hristu razapetom, da budemo precizni. Grci također nisu ništa oduševljavajuće vidjeli i čuli u poruci koja se sva bazira, koja je svu svoju nadu usredotočila na jedno biće koje je visilo na krstu. Šta ima lepoga u nekome ko visi i muči se na krstu? Znate, možete vi zamisliti malo kako je to bilo. Zamislite danas scenu. Oni su stavljali ljude na krst i ljudi bi visili danima na tom krstu, dok ne bi bili iscrpljeni glađu, žeđu i konačno umrli od iscrpljenosti. I sada vi gledate nekoga koji visi i muči se na takav način. Šta je lepo u tome? Vi biste sami okrenuli glavu da to ne gledate. Normalno. Čovjek se sam neprijatno osjeća kada gleda muke drugoga. Grci koji su cenili lepo, u jednom raspetom na krstu ništa nisu vidjeli lepo. I za njih je to bilo bezumlje, kaže apostol Pavle, reč krstova. Bezumlje. Dakle, jednostavno, oni nisu našli ništa u tome. Ali apostol Pavle kaže, samo nerazumevanje ljudi može da ih odvrati od stvarnog razumevanja onoga što je na krstu se dogodilo. Ljudi koji ne shvataju šta se to dogodilo, procenjuju naopako. Jevreji, prezren od Boga, nećemo se baviti njim. Grci, ništa oduševljavajuće u toj sceni, nećemo se baviti tim. A u suštini, apostol Pavle kaže da je ta reč o Hristu razapetom, ta reč o krstu, odnosno delu koje je na krstu ostvareno za nas, u stvari naša jedina nada, naša jedina uteha i jedina radosna vest. Evanđelje o Isusu Hristu je skoncentrisano na delo koje je Hristos učinio za nas na krstu. U redu, mi shvatamo da plan spasenja nije samo taj čin na krstu, ali u suštini sve drugo je omogućeno za nas zahvaljujući tom činu na krstu. Za nas nada u Hristov drugi dolazak je utemeljena zato što postoji realnost već ostvarena Hristovog prvog dolaska. Da nije bilo Hristovog prvog dolaska, ne bi bilo svrhe za Hristov drugi dolazak. Kao što kada ne bi bilo Hristovog drugog dolaska, onda nikakvog smisla ne bi imao ni Hristov prvi dolazak. Sve je povezano. Jer ako je Hristos samo umro na krstu, a ništa se posle nije dogodilo, stvarno izbavljenje se nije dogodilo, onda u tom slučaju mi ne bismo imali nikakvu nadu. Mi bismo mogli da sažaljevamo uzaludnu smrt Isusa Hrista. Ali Hristos nije uzalud umro. Hristos je umro sa ciljem da plati ono što smo mi trebali platiti, da bismo mi mogli da dobijemo nagradu koju je on zaslužio. Ta nagrada dolazi u obliku večnog spasenja koje se ostvaruje nakon Hristovog drugog dolaska. Gledajte kako je apostol u Jevrejima, poslanici u 12. glavi, obeležio to što se je dogodilo na krstu. Jevrejima poslanica, 12. glava, 2. stih, govori se o načelniku vere. Dakle, onom koji stoji na čelu kada je naša vera u pitanju. Govori se o onome koji je kompletirao plan spasenja, delo spasenja, Isusu Hristu. Koji, kaže apostol za Isusa, koji mesto određene sebi radosti, to je ono što mu je pripadalo, njemu bezgrešno, njemu večno, njemu svetom, je pripadala radost, život u radosti. Umjesto toga, on je pretrpeo krst. Pretrpeo krst. Ne mareći za sramotu. I mi danas ne razumevamo dovoljno to sramota. Ali nadam se da u ovome što sam vam do sad govorio, da smo shvatili pojam sramote. Za Jevrejina, onaj koji je na krstu, to je onaj koji treba se stidi, jer je zaslužio da ide tamo. Grešan, zaslužio, Boga odbacio, prema tome treba se stidi, sramota. ne mareći dakle za sramotu, ali nakon toga sede s desne strane prestola Božjega. Slava. Krst, sramota, a onda slava. Kada gledate stav prema Isusu i njegovom delu na krstu, mislim da tekst u Galatima poslanici, kojeg apostol Pavle piše u jednom specifičnom kontekstu, je izuzetno značajan. Dakle, 6. glava Galatima poslanice, 14. stih, kaže ovako: a ja, Bože sačuvaj, da se čin drugim hvalim, osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kojega radi, razape se meni svet i ja svetu. Ovaj tekst možemo razumjeti samo ako imamo u vidu čitav kontekst poslanice u kojoj se on nalazi. I ovdje je u stvari jedan vrlo bitan element i najbitniji kojega moramo shvatiti. A to je u stvari metod spasenja. Čitava Galatima poslanica ističe način na koji se ljudi jedino mogu spasiti. Mi smo jedne druge večeri govorili da različite religije nude različite metode spasenja. Kada je reč o hrišćanstvu, hrišćanstvo nudi samo jedan metod spasenja. I u stvari ističe da praktično, iako se nama čini da različite religije nude različite oblike spasenja, ipak se sve svodi na samo dva oltara ili na samo dva metoda spasenja. U stvari, jedan je jedini uspješan, ali onaj drugi đavo nudi kao substituciju za onaj koji je pravi. Ta dva metoda možemo podeliti na metod u kome čovjek želi sam da ostvari svoje spasenje svojim zaslugama, bezuspešan metod, metod kojega đavo nam nudi, i drugi metod koji u stvari kaže da jedini spasitelj za nas je Isus Hristos i jedino uzdanjem u njega mi možemo da budemo sigurni u svoje spasenje. Apostol Pavle razmatra ova dva metoda u ovoj poslanici, Galatima poslanici. Isto to on čini i u Rimljanima poslanici na još detaljniji način. Ali ovdje u Galatima poslanici, onima koji su se hvalili svim i svačim, u stvari sobom i svojim učinkom, svojim zaslugama, svojim poreklom, svojim delima, svojim ostvarenjima, dostignućima, svima njima, Pavle odgovara i kaže: ja se ne hvalim ničim drugim osim. I ima jedno čime se hvali, a to je krst Gospoda našega Isusa Hrista. Da li pod ovim krst mi podrazumevamo predmet na kome je Isus razapet, ili podrazumevamo ono što i apostol Pavle sam precizira, čitali smo u Korinćanima poslanici, a to je Hristova žrtva na tom krstu. Hristos razapeti na tom krstu. Krst zaista kao predmet nema nikakvu vrednost i ne može ništa da učini. Ali živi Hristos koji je umro na tom krstu, svojom smrću je nama ponudio našu istinsku nadu, sigurnost, sreću, radost, mir i sve što hoćete s tim. Dakle, jedino ličnost Isusa Hrista i delo te ličnosti na krstu Golgote je izvor Pavlove nade, dakle ono čime se on hvali. Ja se ne hvalim ničim drugim osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista. E sad, rezultat tog krsta jeste spasenje apostola Pavla i svih hrišćana. Kad god čujem riječ neprijatelji krsta Hristovog, ljudi koji danas hoće da to pripišu onima koji se ne klanjaju predmetu krsta i ne celivaju predmet krsta, koriste jedan izraz kojega je apostol Pavle upotrebio u Filipljanima, poslanici u 3. glavi u 18. stihu. Apostol Pavle kaže o lažnim učiteljima, o mnogim lažnim učiteljima. U mnogim svojim poslanicima on se bori protiv raznih zastranjenja koje su ljudi nudili hrišćanima. I on govori i ovdje, kada piše crkvi u Filipi, da mnogi postoje, mnogi hode, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristova. Filipima 3.18. Mnogi postoje koji su neprijatelji krsta Hristova. Šta ovo znači, molim vas? Vi možete zloupotrebiti Sveto pismo i primijeniti ga na svoj naopak način. Svašta mi možemo da uradimo, ali ne bismo to smeli da radimo. Ako hoćemo da budemo pošteni prema Svetom pismu, onda moramo da proučimo šta zaista riječi koje smo pročitali znače. I ne treba vam puno mudrosti da čitate jednostavno spise apostola Pavla i da shvatite da je osnovna doktrina koju apostol Pavle propoveda jeste da se mi hrišćani spasavamo verom u Isusa Hrista, koji je zahvaljujući svojoj ljubavi i zahvaljujući svojoj milosti odlučio da dođe na ovaj svijet, da živi ovdje i pokaže nam karakter Oca, ali isto tako da umre umjesto nas i da iskupi nas od greha i bezakolja i od kazne za greh koja je večna smrt, jer sami sebe nismo mogli iskupiti. To je rezime Pavlove poruke koju je on išao i propovedao. U stvari on kaže, imam samo jednu temu. Znate, sve što propovedam se svodi na jednu jedinu temu. To smo čitali u Korinćanima poslanici. Ničim drugim se ne hvalim i ništa i ni za šta drugo ne znam, osim za krst Hristov. Ali krst Hristov nije drvo, metal, kamen, bilo kakav materijal od koga bismo mi napravili znak krsta. To nije krst Hristov. Krst Hristov je djelo smrti Hristove. Dogodilo se da je to bilo na krstu, jer je tada u to vrijeme to bio oblik kažnjavanja onih koji su zaslužili smrtnu kaznu. Danas, da je Hristos došao u naše vrijeme, ja sam 1000% siguran da on ne bi danas išao na krst. Ubili bi ga drukčijim metodama kako već danas ubijaju. Ili kako danas to čine. Prema tome, nebitan je predmet na kome je Isus razapet, ali je bitna žrtva Isusova koju je podneo za nas. I to je ono što mi podrazumijevamo pod pojmom krst. E sad, kada on govori o neprijateljima krsta Hristovog, on ne govori o onima koji neće da celivaju i neće da se klanjaju predmetu na kome je Isus razapet. On govori o onima koji nude navodno drugi metod spasenja, drugo evanđelje. Evanđelje koje se oslanja ne na Hrista razapeta, nego koje se oslanja na nekakav ljudski faktor, na čovjeka i nešto što njemu pripada, šta god da to bilo. Da li njegova poslušnost, da li njegov učinak, da li njegove zasluge, da li njegova dobra djela, da li njegov navodni sveti život, da li njegovo mučenje tela, asketizam ove ili one vrste, šta god da ko ponudio, što bi bilo osnov uzdanja za spasenje čovjeka, laž. Dakle, lažna religija. Ti ljudi koji to nude, a skreću pažnju ljudi sa žrtve Isusa Hrista na krstu, ti ljudi su neprijatelji krsta Hristovog, u smislu neprijatelji zaista onoga što jedino može da bude naš prijatelj i naš spasitelj. To je smisao riječi. A kada govorimo o klanjanju i o celivanju krsta, mi onda moramo da se itekako pozabavimo jednom od zapovesti Božjih koje kažu da se ne klanjamo, ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike. Ni od čega. Ni od onoga što je gore na nebu, ni od onoga što je dole na zemlji, niti u moru ispod zemlje ili bilo gdje. Dakle, nemoj im se klanjati, niti im služiti. To nalazimo u okviru jedne od 10 Božjih zapovesti, zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj 20. poglavlju, 4. i 5. stihu. No ljudi starog zaveta nisu to često slušali, oni su po uzoru na svoje komšije iz okolnih naroda činili stvari koje im je Bog zamerao. Evo šta su radili i evo šta im je Bog zamerao. Ako dozvolite da ja pročitam na par mjesta, recimo u knjizi proroka Jezekilja u 20. poglavlju, čitamo 32. stih, gdje su Izraelci, dakle starozavetni Boži izabrani narod, kazali ovako: bit ćemo kao narodi, kao plemena po zemljama, služeći drvetu i kamenu. Služeći drvetu i kamenu. Oni su sebi doneli odluku da slede primjer okolnih naroda. Kao okolni narodi, kao plemena po zemljama. Oni služe drvetu i kamenu, evo i mi ćemo to da radimo. U knjizi jednog drugog proroka koji je živeo u slično vrijeme, Jeremija prorok, 3. glava, 9. stih, nalazimo istu sliku. Dakle, ljude koji su umjesto da akcenat stave na ličnost Boga i službu svoju usmere na samoga Boga, Oca, Sina, Svetog Duha, oni su svoju pažnju skrenuli na nešto drugo. 3. glava, 9. stih kaže, ovdje se upotrebljava jedna slika koja je ovako malo jaka i gruba. Dakle, odnos između Boga i njegovog naroda je uspoređen sa odnosom braka, gdje je Bog sebe predstavio kao ženika, a njegovu crkvu, njegov narod kao nevestu. Dakle, riječ je o jednoj čistoti ljubavi koja postoji između Boga stvoritelja i njegove djece i njegovog naroda. Svako neverstvo prema Bogu je po ovoj slici okarakterisano kao preljuba, kao neverstvo bračnom zavetu. I sad kad imate tu sliku u vidu, evo da pročitam tekst. 3. glava, 9. stih. I sramotnijem bludom svojim oskvrni zemlju, jer činjaše preljubu, e sad pazite, s kime? Jer činjaše preljubu sa kamenom i sa drvetom. Vi odmah shvatate da ova preljuba nije bukvalna preljuba, dakle da nije riječ o ljudskim seksualnim odnosima, nego da je riječ o neverstvu zavetu, o neverstvu prema Bogu. I to što su oni radili, klanjajući se drvetu i kamenu, to Bog naziva preljubom. Ja pročitah onaj izvještaj zamjerka koja je upućena nekim hrišćanima koji sebe zovu hrišćani i pod tim su stavili moju crkvu. mi nismo neki hrišćani, mi smo hrišćani. I mi ne nazivamo sebe hrišćani, mi jesmo hrišćani. I to verujemo pravi hrišćani po Bogu i po Svetom pismu. Ali pravi vernik Boži, pravi sledbenik Boži, nikada, ni u starozavetnom periodu, ni u novozavetnom periodu, neće se klanjati kamenu i drvetu. Bez obzira šta se isklesalo od tog kamena, kakav oblik se isklesao, ili kakav oblik se izlio od određenog metala, pošto danas metal koristimo, ili koje god da je sredstvo u pitanju. Nema ništa na ovoj zemlji čemu ćemo se klanjati i što ćemo cjelivati. A što bi na neki način uzurpiralo ono što pripada Bogu. A Bogu pripada naše klanjanje, naša ljubav, naša odanost, naše obožavanje. To pripada živom Bogu, a ne kamenu i drvetu. Zato mislim da oni koji možda u neznanju, u neprosvjetljenosti, se klanjaju kamenu i drvetu danas, misleći da time nešto veliko rade u svom verskom izražavanju, trebali bi da čitaju Sveto pismo. Trebali bi da vide šta stvarno u njemu stoji kada je krst u pitanju. Da, mi ćemo poštivati krst. Mi ćemo biti prijatelji krsta. Mi ćemo ceniti krst, ali ne kao predmet na kome je mučen naš spasitelj Isus Hristos, nego kao znak i simbol dela i žrtve žive ličnosti Isusa Hrista, koji je došao da to podnese nas radi. Hvala Bogu što mi, zahvaljujući krstu, imamo zaista nadu. Mi, zahvaljujući krstu, možemo da budemo srećni i radosni, jer ćemo jednostavno znati da ima rešenja problemu greha i problemu u koji nas je greh uveo. Postoji mnogo nesigurnosti kod ljudi, postoji mnogo neznanja kod ljudi, postoji straha pred budućnošću, postoji neshvatanja međuljudskih odnosa, zašto ljudi rade to što rade. Postoji mnogo toga što nas zbunjuje, ali postoji nešto što može da pojasni sve ovo i što može da nam da smisao ovozemaljskog života i nadu koja nas čeka sutra, a to je vera u Isusa Hrista, zajednica s njim, ljubav koja od njega se izliva u naša srca Duhom Svetim i koja se njemu vraća. Realnost koja nije iluzija. Nešto što ne pripada domenu samo teorije, nego se ta teorija pretače u konkretan život. Pretače se u iskustvo. Hrišćanstvo je zajednica sa živim Bogom. To nije formalno izvršavanje nekakvih religioznih običaja. To nije ispunjavanje nekakvih propisanih religioznih obaveza. Hrišćanstvo podrazumijeva veru u Isusa Hrista i to raspetoga. Veru u onoga koji nas je toliko voleo i toliko voli sad, da je bio spreman da podnese najsramniju za ono vreme i za svo vreme i najtežu smrt raspinjanjem na krstu. neko ko vas je toliko voleo da je to mogao da učini za vas, je neko ko je živ danas i neko ko hoće da bude vaš prijatelj. Neko ko vas poziva k sebi. Neko ko kaže, hajde da budemo zajedno. Biće ti lepše u mojoj atmosferi nego ako si izvan. Hajde da hodamo kroz ovaj život zajedno. Danas biće ti lakše da hodaš životnom stazom koja je inače teška za svakoga. Biće ti lakše jer ćeš znati da nisi sam. Znaćeš da ima neko pored tebe. Taj koji nas poziva k sebi želi da ga poverujemo, želi da ga prihvatimo i želi da ga se ne stidimo. Nije on ni danas popularan. Ne taj istinski i ne njegova istinska vera i crkva. Možda će vam reći, ja sinoć u jednom neformalnom razgovoru sa grupom mladih rekoh, možda će vam reći kao mome ocu što su kazali, Milan je poludeo. Milan je bio moj otac koji je bio istinski pravoslavac, vernik, dakle crkve, pošten i pravi vernik, to ja mogu da svedočim jer sam kao dete ga gledao da se svakog dana moli Bogu kad se niko nije molio Bogu. U doba kada je najveće neverstvo bilo najmodernije, tada se on svakog dana kao pošten pravoslavac molio Bogu. Ali kada je upoznao Sveto pismo u potpunosti, onda je kazao da je Bog ispred bilo kog drugog autoriteta. I ako Bog nešto kaže, onda to stoji. Ako Bog kaže da je ovo istina, onda to je istina. I ako Bog kaže da ovako treba, onda tako treba. I kada je on prihvatio Božji put, hrišćanski put koji proističe iz učenja Svetoga pisma, to je podrazumijevalo neke drastične promjene u njegovom dotadašnjem životu. I kad su ljudi vidjeli te promjene, onda su kazali nešto s njim nije u redu. Ali hvala Bogu, sve je bilo s njim u redu i sve je ostalo u redu još puno godina do kraja njegovog života. On je ostao jedan zdrav, razuman, inteligentan, stabilan hrišćanin koji je pokazao da je sve u redu, jer to što Bog traži je u redu. I živjeti u skladu sa onim metodom i sa moralnim principima koje Bog ističe je u redu. Za nas, danas i ovdje. A bit će u redu za svu večnost također, jer život sa Hristom je život koji je vredalo živjeti. Braći i sestre, može se i vama desiti da vam ljudi zamere što se držite puta Božijeg i što cenite krst Isusa Hrista, u smislu cenite samog Isusa Hrista i žrtvu njegovu koju je podneo na krstu. Možda nećete slijediti neke prakse okruženja, pa će vam onda reći da ste manje pobožan nego neko drugi. Ali pobožnost se ne izražava samo određenim formalnim ispoljavanjima. Pobožnost je nešto što je deo srca i deo realnosti suštinskog bića čovjeka. Jasno je da to što je u srcu pokazat će se iz polja i u praksi, ali će i ta praksa biti u saglasnosti sa onim što je unutra, a to što je unutra je ono što je po Bogu. Neka nam Bog pomogne da budemo pravi hrišćani i da hrabro i verno, bez stida, jer ne prihvatamo zlo nego dobro, ne prihvatamo đavola nego Boga, ne prihvatamo uzurpatora nego istinskog gospodara, zato nećemo ga se stidjeti. Neka nam Bog pomogne da ga slijedimo danas i za svu večnost. Amin. Hoćete li da se pomolimo Bogu na kraju? Bože naš dragi, hvala ti što smo imali ovo vrijeme da budemo zajedno. Danas je konačno sveti tvoj dan. Danas je subota koju si ti odredio da bude vrijeme kada ćemo na poseban način biti u zajednici s tobom. Hvala ti što smo prepoznali svetost tog vremena i došli u tvoju crkvu da možemo da ovdje slušamo tvoju riječ, da se učimo od tebe. Bože dragi, postoje mnoge zablude, postoje mnoga nerazumevanja, postoje mnoge lažne optužbe i vrlo često one su usmjerene protiv tvog naroda i protiv tebe konačno. Pomozi nam da budemo razumna bića koja će proučavati tvoju svetu riječ i koja će spoznati tvoju istinu, tvoju otkrivenu istinu nama ljudima. A iznad svega, Duhom Svetim, pomozi nam da možemo prihvatiti tvoju ljubav koju želiš da nam pokažeš, kao što si je već i pokazao, posebno na krstu Golgote. Pomozi, Bože, da te prihvatimo celim srcem i da budemo ispunjeni tvojom ljubavlju i srećni zbog toga, jer će onda i drugi oko nas vidjeti da ih volimo. I drugi će moći shvatiti da postoji lepota življenja s tobom. Pomozi, Bože, da mi imamo iskustvo spasenih danas i da budemo u sigurnosti spasenja, ne oslanjajući se na sebe ili bilo šta oko nas, nego oslanjajući se na krst Hristov, na Isusa Hrista koji je platio umjesto nas, koji je iskupio nas i koji nam je omogućio da budemo oslobođeni od osude greha i od sile greha. Hvala ti, Bože, na spasenju koje nam nudiš i pomozi nam da ga sa radošću prihvatamo svakoga dana. Amin.